بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عزيز مسلم الله، hurmatli otaxonlar, aka-uka, opa-singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taologa hamdu sanolar bo'lsinki, mana bugun ulug' ayyom, Hajjul Masokin, Sayyidul Ayyom, muborak juma ibodatini yana birgalashib xotirjamlik bilan ado etish sharafiga muyassar bo'lib turibmiz. Bugungi suhbatimizda ham Qur'oni Karim suralaridan Yosin surasini tafsirlarini davom ettirib, inshaalloh bugun nihoyasiga yetsak kerak. Xabarlaringiz bor, bu surai karimani tafsirlarida davom etib kelib, bir qancha mavzular, bir qancha ma'nolardan bahramand bo'ldik. Hayotimizda, turmushimizda har kuni, har lahza, har soatda uchrab turadigan, bizni yo'limizda ko'ndilang bo'lishi mumkin bo'lgan mavzularni Alloh taolo o'zini azaliy hikmati bilan bayon etib qo'ygan. Qur'oni Karim 1400 yil oldin nozil qilingan bo'lishiga qaramay, bugungi kundagi talab va ehtiyojlarimiz, bugungi kunda siz bilan bizni atrofimizni o'rab turgan sharoitlarimizni hammasini qamrab olgan, hammasiga javoblar muhayyo qilingan. Bu surada ko'proq Alloh taologa iymon, e'tiqod, tavhid masalasi, oxirat masalasi bayon qilib o'tilganini mana xabardor bo'ldik. Alloh taolo mana bu surani 74. oyatida Xudodan boshqa narsalarni iloh qilib, xudo qilib sig'inayotgan odamlarga o'zini bir qancha tavbihlarini, tanbihlarini bayon etgan, ularni o'ylamasdan, chuqur fikr etmasdan qilayotgan ishlari oqibati nihoyatda ayanchli bir holatdan iborat ekanini oldindan eslatib o'tgan. أستعيذ بالله واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون مشركلار الله تعالى قويب اندن باشقن ارسلارن خدا دي غندلار ويلي دلار كم شبلان اولار ياردام علادلار اولار جشنن بالمنفعات يتدي اولار نسغنيات كان خدا لار ياردام بيردي degan e'tiqodda turadilar. La yastati'una nasrahum. Ular sig'inayotgan xudolari yordam berishga qodir emaslar. Yordam bera olmaydilar. Sanamlar, butlar, toshlar yoki suratlar qanday qilib odamzodga, tirik insonga yordam bersin? Holbuki ularni o'zi o'lik, ularni o'zi tosh, surat bo'lsa, joni yo'q bo'lsa, va hum lahum jundum muhdarun. Balki ularning o'zi, bu sig'inayotgan odamlarning o'zlari ana shu sig'inayotgan xudolarni himoya qiladigan askar bo'lib qolganlar. Buni o'zlari sezmaydilar. Ulardan yordam so'raydilar-ku, lekin ularning o'zlari o'sha xudolarga yordam qilib, ularni himoyasi bilan mashg'ullar. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundun muhdarun. Ya'ni qiyomat kuni bo'lib, Alloh taolo hamma insonlarni hisob kitob qilayotgan mahalda o'sha bu dunyoda sig'inadigan xudolarni Alloh hozir qilib olib borib qo'yadi ekan. Ataylar, ya'ni mana sizlar dunyoda ibodat qiluvdinglar, endi shu ibodat qilgan xudolaringiz kuchi yetsa sizlarni qutqarsin, endi yordam bersin. Dunyoda nima yordam beruvdi? Dunyoda ham hech qanday yordam bera olganmas. Dunyoda mana urushlar bo'layotibdi, ocharchiliklar yoki ma'lum bir yerlarda qahatchilik yoki bo'lmasam boshqa bir joylarda qimmatchilik, narxonavo ko'tarilib ketayotgan bo'lsa, qani o'sha Allohni qo'yib turib, Xudoyimiz deb turib ibodat qilgan sig'inganlari yordam bersin-chi? Bu dunyoda ham yordam bergan emas, oxiratga borganda ham Alloh taolo hisob kitob qilayotgan mahalda ham shu xudolarni bir joyga olib borib to'plab jamlab qo'yar ekan. Mana sizlar ibodat qilgan sig'inganlaringiz mana shular, endi sizlarga muomalani ko'ringlar, qo'ldan kelsa bular yordam bersin deb, qaytaga o'sha jazo olayotgan odamlarni azobi uqubati yana ham ortsin uchun, yana ham ularni alamlari kuchaysin uchun shunday qilib qo'yilar ekan. Bu dunyoda inson nimaga sig'ingan bo'lsa, oxiratda shuni Xudo ro'parasiga olib kelib qo'yar ekan. Undan tashqari ularga hujjat bo'lsin uchun ham Alloh hammasini tirgizib olib borib qo'yar ekan. O'tgan safargi suhbatda ham eslab o'tuvdikki, bu shirk, Xudodan boshqaga sig'inish degan narsa qadimda o'sha Qur'oni Karim nozil bo'layotgan mahalda asosan toshlarga, butlarga sig'inishda namoyon bo'lgan. Odamlar suratlarga cho'qinganlar. Hozirgi kungacha ham deylik shunday suratga yoki boshqa narsalarga cho'qinayotgan odamlar haliyam davom etyapti. Lekin zamon o'tgan sayin bunday shirk, Xudodan boshqa narsaga sig'inish, Allohdan boshqaga, Allohning maxluqiga sig'inishni turlari ko'payib boraverar ekan. Buni shakllari o'zgarib borar ekan. Turli xil sifatlarni, shakllarni kasb etsa-da, lekin mazmunan baribir Allohdan boshqa narsaga e'tiqod bo'lgandan keyin uni kasofati davom etib, o'sha oldingilarga qanday jazo, qanday oqibat, kasofat bo'lgan bo'lsa, qolganlarga ham ana shu narsa davom etaveradi deydilar. Ular deylik, xoh suratga cho'qinsin, xoh toshga sig'insin, xoh mazorga sig'insin, xoh shaxsga sig'insin, xoh biron bir odamni Xudoni o'rnida ko'rib, o'shani aytgani aytgan, degani degan deb ibodat qilgan bo'lsa, bu ham shirkka kirib, ularni ham Alloh taolo oxiratga borganda hammasini bitta qilib turib do'zaxga tashlab qo'yadi ekan, sig'inganlarni hammalarini bitta yerga olib borib tashlaydi ekan. Shuning uchun ham bu e'tiqod, ixlos, tavhid masalasida odamzod nihoyat darajada ehtiyot bo'lishimiz kerak bo'lar ekan. Kim kechasi yarim kechada qorong'u zulmat, bir qop qora toshning ustida bir qop qora chumoli o'rmalab ketayotgan bo'lsa deydilar, shuni qarab turgan, tepasida turgan odam har qancha nazari o'tkir bo'lsa ham, lekin o'sha qora chumolini qora toshning ustida ketayotganini ilg'ay olmaydi. Uning ustiga qop qorong'u zulmat. Insonlarning hayotida, turmushida shirk xuddi mana shunday xavfu xatarga egaki, har qanday o'zini musulmoni komil deb yurgan odamim, juda man Xudoni o'ziga sig'inaman, hech kimga sig'inmayman, Allohdan boshqasini man tan olmayman degan odamlar ham ularni hayotlarida, turmushlarida shirk aralashgan bo'ladi. Ko'pincha bilmay qoladilar. O'sha toshni ustida ketayotgan qora chumolini sezmay qolgani kabi, odamlar ham iymonlarga shirk aralashib ketayotganini sezmay qolishlari mumkin. Ehtiyot bo'lishlikni juda ham qattiq ta'kidlanadi. Toshlarga, haykallarga olib borib gulchambarlar qo'yadigan, gullar qo'yib, o'shalarni tepasida balkim bo'yin egib turishlik, bu ham qadimdagi bir shirkni yangicha zamonaviy ko'rinishi. Biz unga sig'inmayapmiz, hurmat qilamiz, undoq bundoq deb turli xil bahonalarni keltirish mumkin. Qadimda toshga sig'inganlar ham mana shu tosh bu xudo, haqiqiy xudo bo'ladi deb aytganmas. Ularni ham davosi shunday bo'lganki, katta xudoga bu vosita bo'ladi. Haqiqiy xudo osmonda, lekin bu ham bizga foyda yetkazadi. Mana shu haykalchalarga, xudochalarga sig'insak, ularga qurbonlik qilsak, keyin bularni ko'rib turib bizni katta xudoyimiz bizga marhamatini yog'diradi deb aytishgan. Ushlar ham to'g'ridan to'g'ri o'sha suratni o'zini xudo deyishgan emas. Lekin shu qilgan ishlari uchun ular mushrik bo'lib qolaverishgan. Chunki Alloh taologa hech qanday vositachi kerak emas ekan. O'rtada turib olib xudo bilan bandasini o'rtasini boylaydigan bog'lovchi kerak emas. Alloh taolo o'zini bandalarini xohlagan vaqtda iltijo qilsalar duolarini qabul qilaveradi. Bandalar qachon qo'llarini xudoga cho'zib, "Yo iloho, yordam bergin, bizga Parvardigor o'zing nusrat bergin" desalar, har lahzada Allohning huzuriga joy namozini yozib shunday peshonalarini sajdaga qo'ysalar, Allohning huzurida turgan bo'laveradilar. Allohu taoloning huzuriga kirish uchun u qachonlardan oldinroqdan borib turib, deylik, navbatga yozilib, qaysi kun ekan qabul kunlari ekan, qachon kelishimiz ekan deb bir oy, ikki oydan oldin qabul kuniga yozilib, keyin borib ostonasini tagida sarg'ayib o'tirib, navbat kutib, janjallashib, urushib, surishib, ana undaqangi qilib kirishga hojat yo'q. Allohni dargohi har kun har lahzada ochiq, kechasiyu kunduzi 24 soat davomida qaysi paytda himmat topsangiz, vaqt topsangiz bemalol 2 rakat namoz o'qib tahorat qilib, yoki bo'lmasam shundoq ham ey Alloh deb chin dildan ixlos bilan iltijo qilinadigan bo'lsa, Alloh taolo qabul etaveradi. Hech qanday vositani keragi yo'q. Hech qanday joyga gulchambar qo'yishni keragi yo'q. Hech qanday olovni tepasida bo'yin egib turish kerak yo'q musulmon odam uchun. Hech qanday haykalni oldiga borib boshni egib sajda qilishga hojat yo'q. Alloh taologa unaqa qilmasdan ham to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilinsa qabul etaverar ekan. Faqatgina Allohni esdan chiqarib, uni o'rniga boshqa narsalarni xudo deb ishlab olgan odamlar o'sha xudolarni chiqargan yo'l-yo'riqlardan boshlarini uzolmasdan shu yo'ldan ketib qoladilar. Oxirida ularga juda ham yomon oqibat bo'ladi ekan. La yastati'un nasrahum. Bu dunyoda xudoni tashlab, Alloh deb, Allohni tashlab o'zlaricha eng oliy bir sig'inadigan narsa deb sig'inayotganlari yordam bermaydi, bera olmaydi. Odamlar hali eshitgansizlar, ba'zi bir ateistlar xudosizlarni kitoblarida o'qib qolganmizki, mana dunyoda xudo bo'ladigan bo'lsa, nega odamlar ba'zi bir yerlarda qiynalib yashaydilar? Og'ir ahvolda hayot kechiradilar. Ocharchilik, qahatchilik, himmatchilik yoki urushlar bo'ladi. Xudo nega qarab turadi shularga, yordam bermaydi deydilar. Holbuki boshidan shunday musibatlar o'tayotgan odamlarni o'zlari xudo o'sha haqiqiy yordam beradigan Allohni tanimay qolganlar. Ular Alloh taolodan yordam kutmasdan boshqa narsalarni xudo deb ishlab olgan bo'ladilar. Ana o'sha ularni xudolari yordam bersin bularga. Ularni ahvoli og'irlashib ketayotgan bo'lsa, iqtisodlari yomonlashib ketayotgan bo'lsa, nega Alloh yordam bersin bularga? Chunki bular Allohning ibodatini qilmaydilar-ku. Allohdan so'ragan emaslar-ku. Boshqa narsalardan, boshqa xudolardan so'rab kelganlar-ku. Shuning uchun o'sha xudolaring yordam bersin senga deb Alloh mana shu yerda javob beryapti. La yastati'un nasrahum va hum lahum jundun muhdarun. Sizlar xudo deb sig'inayotganlaringiz bu dunyoda ham yordam bera olmaydi, oxiratda ham yordam bera olmaydi. Balkim sizlar ularga himoyachi bo'lib, ularni xizmatini qilib, ularga sizlar yordam beryapsizlar. Aslida Allohning o'ziga sig'inishlaringiz kerak edi. Dunyoda odamlar xudoni tashlab boshqa ilohlarga sig'inishlari kuchayib ketganligi tufayli Alloh taolo ham tashlab qo'yarkan. Ana o'sha xudoni senga ol, o'sha senga yordam bera qolsin derkan, ana lekin qanday qilsaki deylik odamlarni ahvoli yaxshilassa, narx-navo pasaysa, qanday qilinsaki odamlarni ichida jinoyatchilik bo'lmasa, yaxshilik bo'lsa, hamma jon-jon deb xohlaydi, hamma ham mazza qilib yashashni xohlaydi-yu, lekin egasini topolmaydi. Shuni kim beradi? Kim narx-navoni pastlatib qo'yadi? Kimki odamlarni dunyosi, odamlarni kim mana bu dunyodagi turmush darajasini ko'tarib qo'yadi? O'shani egasini shu ishlarni qila oladigan zotni topib olinsa, o'shani o'zidan so'ralsa, u beradi. Alloh men g'animan degan, mandan so'ranglar, men beraman deb Xudo va'da qilgan. Lekin bu kunda odamlar Allohdan egasidan so'ramayotibdilar. Yo'q, qo'lida hech narsasi yo'qdan so'ralayotganligi uchun ular bera olmayotibdi. Pul so'raydigan bo'lsangiz, gadodan so'raysizmi? Kimdan so'raysiz? Boy, badavlat pullardan so'raysiz. Bunday mo'ljallab turib, falon kishidan borib qarz so'rasam, shu qarz berishga kuchi yetadi deb o'ylab turib, keyin borib so'raydilar. Gado bo'lsa, o'zi kambag'al bo'lsa, uni oldiga hech kim pul so'ragani bormaydi. Shunga o'xshab bilish kerak kimdan so'rash lozim ekanini. Xudo Alloh faqatgina bizga mana bu turmushimizni ham yaxshi qilib beradigan, ahvolimizni ham hammasini yaxshilaydigan bu Alloh taoloni o'zi Allohdan so'rash kerak bo'ladi. Hozirgina kelayotgan paytimizda bir opamiz shunday bir gap eshitdim, unlar yo'q bo'lib ketarmish, non yo'q bo'larmish, falon bo'larmish, piston bo'larmish, ko'proq olib qo'yish kerak ekan degan so'zlarni eshitib keldik. Bu qanday gap qorijon, nima qilishimiz kerak deb vahimaga tushgan gaplarni aytayotibdilar. Bir qop olarsiz un, ikki qop olarsiz, yuzga nechi qop un sig'adi? 100 qop sig'ar, boringki 500 qop sig'ar, shundan qiyomatgacha hech och bo'lmasdan to yetti pushtigacha o'sha bilan o'tib ketib bo'ladimikan? Allohni o'zidan so'rash kerak. U xudosi yo'q, jannati yo'q, oxirati yo'q odamlar vahima qilsa bo'ladi. Allohni o'zidan so'ralmaguncha odamzod boshini uyoqqa buyoqqa urgan bilan bu dunyoning hayoti yaxshilanib qolmaydi ekan. Xudoni aytganini qilib, ibodat qilib, Allohning kalomini tilovat qilib, bunga amal qilsak, shundagina Alloh marhamatini yog'diradi. Bo'lmasam boshqa yo'llar, shaytoniy yo'llar, vasvasalar bilan hech qayoqqa borib bo'lmaydi. Fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna va ma yu'linun. Ey Muhammed, sizni şanınızga o müşrikler aytayotgan küfür sözleri, masxara sözleri sizni xafa qilmasin. Unga xafa bo'lmang. Biz ularni sirr-u asrorlarini hammasini bilamiz. Oshkora qilayotgan ishlardan ham xabardormiz. Sizga qarshi, musulmonlarga qarshi tuzayotgan rejalarni biz yuqoridan ko'rib turibmiz. Ular bekit-bekit qilib, maxfiy suratda ishlaydigan tashkilotlar ishlayversin. Mayli, qiladigan choralarni, ko'radigan choralarni ko'raversinlar. Inna na'lamu, biz bilamiz, ma yusirruna, maxfiy suratda, yashirin suratda, bekitgan holatda qilayotgan ig'vogarliklarini, jinoyatlarini, fisqu fasodlarini biz ko'rib turibmiz. Faqatgina orqani tashlab qo'yibdi hozircha. Siz xafa bo'lmang, sizni orqangizda, sizni ustingizda Alloh turibdi. Siz Allohning yo'lida ketyapsiz. Uning orqasida shayton turibdi. Uni diridagi vasvasalarni iblis solyapti. U iblisning vasvasasiga uchib, shaytonning vasvasasiga uchib turib, sizga qarshi qilayotgan ishidan men o'zim xabardorman. Siz xafa bo'lmang, deb Alloh taolo payg'ambarga va shu orqali shu kishi orqali siz bilan bizga ham tasalli beryapti. Ko'ngilingizni butun qiling, dilingiz to'q bo'lsin, ko'ngilingiz to'q bo'lsin. Siz biznikisiz, agar bizniki bo'la olasiz, bizga sig'ina olsangiz, Alloh deb umringizni o'tkaza olsangiz, siz hech narsadan xavotirga tushmang. Sizni g'amingizni biz yeymiz. Ularni g'amini yeydigan yo'q. Ularni g'amini shayton ham yemaydi. Shayton ham laqillatib-laqillatib o'ynatib-o'ynatib oxiri jahannam ustiga olib borganda lep etib qochib yuboradi. U ham qochib qayoqqa borardi? Hammasi aylanib-aylanib birga o'sha jahannamda topishadilar. Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurlariga bir mushrik kofir kelib, qo'lida bir odamni chirib ketgan suyagini ko'tarib kelib, "Ey Muhammad, ya Muhammad, atazamu annalloha yab'atsu hada?" Sen mana shu chirib ketgan suyaklarni Alloh taolo yana o'lgandan keyin tiriltiradi deb o'ylaysanmi? Deb da'vo qilib kelgan ekan. أستعيذ بالله أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم
Inson, mana shu inson Alloh taolo o'lgandan keyin bu suyaklarni chirib ketgan suyaklarni qanday qilib tirgizar ekan deb ishonmasdan masxara qilib turgan inson ko'rmaydimi, qaramaydimiki, biz uni bir nutfadan yaratgan edik-ku, o'zini qayerdan dunyoga kelib qolganiga nahot ahamiyat bermasa, o'zi bir nutfadan, iflos suvdan paydo bo'lib olib dunyoga odam bo'lib kelib, endi bugun Alloh taoloni oyatiga, Qur'oniga, Allohni diniga da'vogarlik qilib, bu bilan olishib tortishaman deb husumatchilik qilib janjal to'polon ko'tarmoqchi bo'layaptimi degan mazmunda Alloh taolo o'sha Ubay ibn Xalof va ana shu odamga o'xshagan boshqa dinsiz mushriklarga ham javob beryapti. Payg'ambar oldilariga qanday qilib bo'lsa chirib ketgan suyaklar tiriladi, shuni Xudo tiriltiradimi degan savolni berganda payg'ambar na'am yumitukallohu ta'ala summa yab'asuka summa yahshuruka ilan nar, ha, Alloh taolo seni ham o'ldiradi, keyin seni tiriltiradi, keyin seni do'zaxga olib boradi deb javob berdilar. Mana shu oyatlar ana shu insonga va shunga o'xshagan boshqa xudosizlarga ham javob tariqasida nozil bo'lgan ekan. Inson bu dunyoda, bu dunyoga kelmasdan oldin yo'q edi-ku. Va darabalana, masalan, bizga misol qilib keltirmoqchi bo'layapti. Va nasiya xalqahu, o'zini yaratilishini esa unutib qo'ydi. Qolaman yuhlil izoma va hiya ramim, bu suyaklar chirib ketib xuddi qumga aylanib ketsa-yu, maydalanib chirib ketsa-ku, uni qanday, kim tiriltirar ekan deb bizga shu so'zlarni, da'volarni qilmoqchi bo'layotibdi deydi. Holbuki o'zini qanday qilib dunyoga kelgani bilan ishi yo'q. O'z ixtiyori bilan bu olamga kelib qolmaganligini o'ylamaydi. Qul yuhyihallazi ansha'aha avvala marra,
وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ Aytkin ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Onu birinci maratada dünyaya kiltirgen zat tırgızadı. Onu dünyaya kim kiltirip koydu? Dünyaya kim? Atası ya anası barıp zekas kılıp satıp alıp geldi mi? Menge meneş ne hangi bala kereydi alıp geldi mi? Büyütme verip. Kim alıp geldi? Ya özü mü? Hiç kim elbette? Allah Teala kiltirgenidir birinci maratada. O'sha birinchi marta dunyoga kim olib kelgan bo'lsa o'sha zot tiriltiradi. Va huwa bi kulli xalqin alim. U yaratgan Alloh taolo hamma o'zi yaratgan hamma yaralmishlarni juda yaxshi biladigan sirru asrorlardan xabardor bo'lgan olimu dono zotdir. Hazrat Imom Ahmad Hudayfa radhiyallohu anhu ma'dan rivoyat qilgan hadislarida aytadilar. Hudayfa Janob Rasulullohdan eshitdim dedilar. Inna rajulan hadarahul maut. Payg'ambar aytadilar, kim bir odamga o'lim keldi. Falamma ya'isa minal hayati awsa ahlihi idza ana mittu fa ajmi'u li hasaban kaseeran. Agar men o'lsam, ko'pgina o'tinlarni to'plab olib kelinglar, yig'inglar, keyin shu o'tinni ustiga mening jasadimni qo'yib yoqinglar. Butun suyaklarimu badanim hammasi kuyib kul bo'lib yo'q bo'lib ketsin. Shundan keyin mana kulimni yig'ishtirib olib turib, uni shamolga sovuringlar yarmini. Yarmini esa olib borib dengizga tashlab olinglar. Yo'q bo'lib ketayin, hech kim meni topolmasin degan so'zni aytdi. Buni bolalari, farzandlari shu ishni qildilar, vasiyatini bajardilar. Kullarini yarmini havoga, shamolga, yarmini esa suvga dengizga tashlab yubordilar. Alloh taolo esa bir lahzada hammasini yana qaytadan jam qilib, tiriltirib o'zining huzuriga olib bordi. Bundan farzandlari dunyoda qolganlar albatta bexabar. Alloh so'radi, "Bu nima qilgan ishing, bandam? Nima qilmoqchi bo'ldingiz shunday qilib? Mana seni tiriltirib olib kelib qo'ydim, kuydirishgan, yo'qotishgan, kullarni sovurishgan, Alloh esa bir lahzada olib keltirib yana huzurida shunday turg'izib qo'yib so'ragan ekan. Nima uchun shunday qilding? Qola min xashyatika. Ey Xudoyim, men sendan qo'rqardim. Seni borligingga ishonardim. Lekin sendan qo'rqardim. Seni buyruqlaringni bajara olmasdan qo'rqib shunday qilavdimki, toki meni Xudo topolmasin deb o'ylardim shunday qilsam. Alloh taolo uni o'sha so'zi uchun mag'firat qilgan ekan. Qissadan hissa shulkin, agar inson bu dunyoda vafot turli xil vafot topadi, xoh uni bo'ri yeb ketsin, xoh boshqa bir hayvonga yem bo'lsin, xoh yomon odamlarni qo'lida burda-burda bo'lib chopilib ketsin, go'shtlarini qushlar talab ketsin, xohki olovda kuyib kul bo'lib butun atrofga sochilib ketsin, baribir Alloh taolo uni yana qaytadan avvalgi holatiga keltiradi, savol javobini qiladi. Bu hech narsa emas. Bir yangi narsani birinchi boshlab yangidan ixtiro qilish qiyinmi? Yoki bir marta yasab olgandan keyin shunga qarab turib, yana bu yoqdan 3-4 martadan qayta-qaytadan o'shanga o'xshaganlarni yasash qiyinmi? Qaysinisi qiyin? Aslida bunday insonni aqliga solib o'ylab ko'radigan bo'lsak, birinchi marotaba yaratish qiyin bo'ladi. Birinchi marotaba bir narsani juda chiroyli qilib dunyoga keltirish og'ir bo'ladi. Bir marta havosini olgandan keyin, bir marta yo'l-yo'rig'ini yaxshilab o'rganib olgandan keyin, anaylekin keyin konveyer qilib, orqa-orqa tappa-tappa chiqaraveradi. Buni ishlab ko'rsataveradi. Bunday bu dunyoni xayoli bilan o'ylaganimizda shunaqa. Endi mayli o'zimizni mana shu qisqa noqis aqlimizdan kelib chiqadigan bo'lsak ham, odam o'lgandan keyin qanday qilib tiriladi degan savol bema'ni savolki, habbu o'zi qanday qilib kelib qoldi bu yerga? Odam dunyoga qanday qilib kelib qoldi? Bunisi axir buyuk bir qudratni ko'rsatib turgan narsa emasmi? Bunisi ajablanarliroq emasmi? Mana dunyoda shuncha odamlar kelyapti, hech kim deylik zavoddan odam ishlab chiqarmayapti. Agar odam zavodi bo'lib, odamni xohlagancha ishlab chiqarish mumkin bo'lganda edi, unda hammamiz o'zimizga yoqadigan yaxshi-yaxshi zo'r-zo'r odamchilarni ishlab chiqmasmidik? Aytganimizni qiladigan, deylik mana jamiyatni, hukumatni tepasida turib, odamlarni boshqarayotganlar ham ularga ham juda yaxshi bo'lardi-ku. Hamma o'zlarini aytganlarini qiladigan, hamma o'zicha chizgan chizig'idan yuradigan mo'min qobil odamlarni shu hali konveyerdan, zavoddan ishlab chiqarsa bo'laverardi. Unaqa bo'lmas ekan. Hech qaysi bir insonning tabiati ikkinchisiga o'xshamaydi. Hammasi o'zicha alohida bir olam. ham mana shunday bo'lib kelib qolgan insonni birinchi marotaba dunyoga kelishi qiziq. Bunisi ajibroq. Alloh aytadiki, o'sha birinchi marotaba yaratgan Allohga uni endi qaytadan yana yaratish hech qanday qiyin joyi yo'q. Alloh o'zi yaratadi. Allazi ja'ala lakum min ash-shajaril akhdar naran fa idza antum minhu tuqidun. U shunday zotki, sizlarga kum ko'karib turgan daraxtdan olov paydo qilib bergan zot. Sizlar ana shundan olov paydo qilib yoqasizlar, o'zlaringizni foydalaringizga ishlatasizlar. Kum ko'karib turgan daraxt sizlarga olov bo'lib xizmat qiladi. Bu oyatlarning tafsirida Hijoz mamlakatida o'sadigan bir marx va ifor daraxtlarini misol qiladilar. O'zi kum ko'k daraxt, ikkita shoxini shunday uzib turib, kesib olib turib, ko'karib turgan ho'l shoxni bir-biriga ish qilsa, orasidan olov paydo bo'lar ekan. Bu ham bo'lsa Xudoning qudratidan. Hech kim shuni o'zicha mana shunday qilib yaratib ketgan emas. Biron bir botanik olim daraxtni ana shunaqangi shoxini bir-biriga yopishtirsa, olov chiqadigan qilib qo'ygan emas. Bu qo'ldan kelmaydi olamzotni. Ana shunday qudratni yaratgan zot ertaga insonlarni yana qaytadan bemalol tiriltira oladi.
أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ.
Osmonlarni va yerni yaratgan zot bu insonlarga o'xshagan odamlarni yaratishga kuchi yetmaydimi? Albatta kuchi yetadi. U xalloq sifatli, ko'p yaratuvchilik qudrati unda mujassam. Alloh taolo xohlaganicha yaratadigan zot, hamma narsani sirru asror hikmatini biladigan dono zot. Alloh insonlarni qaytadan tiriltirishga isbot tariqasida, hujjat tariqasida bu narsaga ishonmayotgan odamlarni nazarlarini, e'tiborlarini osmon va yerga qaratishga chorlaydi. Qaranglar, ustlaringizda biz yaratib qo'ygan osmonni chegarasi qayerda ekanini bilasizlarmi? Osmon nima ekanini bilasizlarmi? Oyoqlaringiz tagida yastanib yotgan bu bepoyon deb aytadigan yerlaringizni qanday qilib dunyoga kelib qolganini bilasizlarmi? Bu osmon va yerlar yaratilayotgan, paydo bo'layotgan mahalda sizlar tomosha qilib turdinglarmi? Qanday qilib yaralib qolganini bilasizlarmi? Bunga bir aqllaringizni ishlatinglar. Mana bu yer yuzida, inson yashaydigan yerda turli tuman minglab, millionlab mavjudot mahluqotlar bor. Turli xil inson aqli yetmaydigan, hali fanga ma'lum bo'lmagan mavjudotlar yerda hayot kechiryapti. Shu kungacha yer yuzidagi ilmlar juda ham kam miqdorda insonga ma'lum bo'ldi. Hali juda sirli asrorlar bu kichkina yerda ko'milib yotibdi. Shularga qaranglar, mana shulardan ibrat olingizlar. Lekin yer mana shuncha o'zining ichidagi hikmat va sirli asrorlari bilan bu oftobni atrofida aylanayotgan ko'p sayyoralarning ichida eng kichkinasi, eng shu yosh bolaga o'xshagan, hech kim deylik nazarga ilmaydigan, eng orqada turadigan, sahna oxirida turadigandek bir kichkina qimmatga ega bo'lgan, juda ham jussasi ham kichik, o'zi ham bir nuqtadek boshqa yaratilgan sayyoralarning ortida xuddi bir moshdekkina yer ekan biz yashayotgan, haliyam nima ekanini bilmayotgan, sirlarini anglay egallay olmayotgan yerimiz Allohni yaratib qo'ygan boshqa bir mavjudotlarning oldida moshdekkina kelar ekan. Osmonda Alloh yaratgan qudratlarga bir nazar solinglar. Sizlarni har kuni isitib turgan, har kuni bepul ravishda sizlarni yoritib turgan mana bu katta chiroq quyoshga nazar solsalaringiz, ana shu quyosh ham o'zini oilasida shunga o'xshagan 100 millionta taxminiy suratda 100 million dona quyoshni bittasi deyaptilar hozirgi olimlar. Quyoshni o'zini atrofida bu quyosh sistemasi degan bir oilasi, undan tashqari u ham qandaydir bir oilaga a'zo dedilar. Ana ularni kattaligini hech qanday narsa bilan qiyoslab bo'lmaydi. O'z navbatida yana shunday oilalar davom etaveradi. Ularni cheki chekkasi qayerda ekanini hech kim bilmaydi. Ana shunday yulduzlardan, ana shunday yulduzlarning oilasidan, har bir yulduz oilasida dedilar olimlar, 100 million 100 milliondan yulduz bor taxminiy suratda. Ana shunday 100 million yulduzni o'ziga a'zo qilgan oilalardan yana 100 million tasi nariyoqda turibdi
hozirgi kundagi astronomlarni eng rivojlangan mukammal teleskoplari yordamida shu narsani taxminiy suratda ular hozir kashf qilyaptilar. Lekin hali shu bilan ham kifoya qilib bo'lmaydi deydilar. Agar ilm rivojlansa, fan rivojlansa, haligi teleskoplarni nazari o'tkir bo'lib uzoqroqni ko'radigan bo'lsa, hali bu cheksiz suratda davom etaveradi. Yana qanchasi yo'qda bizni ko'zimiz yetmaydigan joyda turibdi. Hammasi lekin ishini, vazifasini bajarayapti. Alloh taolo chizib qo'ygan chizida yuribdi. Hali ularni haqida aniq-tiniq bir ma'lumot olish insonga nasib bo'lmadi. Nasib bo'lmasdan o'tib ketar oladilar. Bu olamni, dunyoni, mana bu yaralib qo'yilgan mahluqot va mavjudotlarni hisob kitobini qilolmasdan inson bu dunyoda o'tib ketishi ma'lum ekan. Chunki hali yuqorida aytganimiz, har birtasi taxminan 100 milliondan yulduzni o'z ichiga olgan oilalarni o'rtasidagi masofa 750 ming yorug'lik yiliga barobar kelar ekan. Ya'ni bu oiladan narigi oilaga, bu sistemadan narigi sistemaga agar yuriladigan bo'lsa, yorug'lik yili hisobi bilan 750 ming yil yo'l bosish kerak ekan. Bu insonning qudratida, insonning ixtiyorida yo'q. Yorug'lik yilini esa buni ham o'zini anglash anchagina mushkul narsa. Kilometrlab o'lchab bo'lmaganidan olimlar mana shu uzoq o'lchamlarni yorug'lik yili degan bir o'lchov bilan o'lchaydilar. Buni kilometrlab o'lchash juda ham qiyin. Yorug'lik deganda mana bir deganimizda bir, ikki, bir soniyada yorug'lik 300 ming kilometr yo'l bosadi ekan. Ana shunday har sekundda 300 ming kilometrdan yo'l bosganda bir yil emas, ikki yil emas, balki 750 ming yil yurish kerak bo'ladi bitta oila bilan ikkinchi oilani o'rtasidagi masofani. Bunaqadan 100 millionta taxminiy suratda u yog'ini endi yaxshisi bu kallani achitmasdan, miyani ishdan chiqarib qo'ymasdan faqat Allohning qudratiga tan berish kerak. Bu agar buni chekiga yetaman desa, buni oxiriga boraman desa, bu teleskoplari ham ishdan chiqib, kompyuterlari ham buzilib, dod devorsa kerak. Bu yog'ini hisob qila olmasdan Alloh taolo mana shularga ishora qilyaptiki, avalaysallazi xalaqas samawati val ard. Bu yerni-yu sizlarni aqllaringiz, kompyuterlaringiz, akademiklaringiz, astronomlaringiz, olimlaringizni aqli yetmayotgan, asboblari yetmayotgan, teleskoplari charchab qolayotgan bu osmonni yaratgan Alloh taolo bir mushtdekkina, bir moshdekkina insonni nahot yarata olmasa qaytadan. Bunday o'ylab ko'rasizlarmi? Nahot shularga o'xshagan insonlarni Alloh taolo yaratmasa, albatta yarata oladi deb Alloh o'zining qudratini insonlarga eslatayapti.
Innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun.
Alloh taolo biron bir narsani bo'lishni xohlasa, faqatgina bo'l desa bo'ldi. O'zidan o'zi shu zahoti bo'lib qolaveradi. Buning uchun o'z chertojini chizib, planini, loyihasini, boshqasini, nechta qog'ozni yirtib deb bu bo'lmadi, boshqasi bundoq bundoq. Bunday narsa ketmaydi ekan. Alloh taolo bir narsani bo'lishni xohlasa faqat ikkita harf kaf va nun bo'l desa, o'sha zahoti bo'lib qolaveradi. Allohga hech qanday buni qiyin joyi yo'q.
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
Butun olamning mulki malakuti uning qudrat qo'lida bo'lgan Alloh taolo har qanday aybu nuqsonlardan pokiza eng mukammal zotdir. Va sizlar ana shu zotning huzuriga qaytib borasizlar deb Alloh taolo bu surani yakunlaydi. Allohning qudratiga hammamiz tam berni ilojimiz yo'q. Dunyoda o'tgan ko'p olimlar, fan olimlari ham o'sha xo Avropadan chiqqan bo'lsin, xo Osiyodan, xo Arabistonlardan chiqqan olimlarning aqli esi hushi joyida bo'lgan insofli olimlarning hammasi xudo bor degan so'zni oxirida aytib ketganlar. Boshlarini ishlatib, kallalarini shu ishlamagan joyini qoldirmasdan ishlatib, kechasi bilan uxlamasdan izlanib fanda katta katta kashfiyot qilgan olimlarni hammasi deyarlik xudo bo'lmasa iloji yo'q, boshqa gap yo'q, faqat xudo deb tushuntirmasak bu fanimizni, kashfiyotini aqlimiz yetmayotib deb hammalari qo'llarini ko'tarib Alloh xudo deb dunyodan o'tib ketganlar. Lekin bugungi kunda hali o'qigan ilmi hech narsaga yetmasdan olim bo'ldim deganlarni ko'plari hech narsa bo'lgan yo'q hali. O'sha ilmni darvozasini hali ostonasidan yoqqa xatlab o'tmasdan turib Xudo yo'q deb kekirayotgan, baqirayotgan, kekirdagini cho'zayotganlar faqatgina o'zidan o'zi uyalsa bo'lardi. Kimki Xudo yo'q, Alloh yo'q desa, u o'zini johil va nodon ekanligini isbot qilgan bo'ladi. U faqatgina o'zini nodon ekanligini namoyish qilgan bo'ladi. Johilligini, ilmsizligini o'zini yosh bolalar oldida, o'quvchilar oldida ko'rsatib qo'ygan bo'ladi. Endi azizlar, bu suhbatimizni hozir shu yerda to'xtatamiz-da, qolgan vaqtimizga mana bu yerdagi savollarni javobini aytish bilan o'tkazamiz vaqtimizni. Bu yerda yozayotgan akalarimiz Sharq yulduzi oylik jaridasida chop etilayotgan o'zbek tilidagi Qur'oni Karimni tarjimasi haqida so'rabdilar. Yaqinda bo'lib o'tgan jamoamizning ilmiy majlisida Qur'onni shu tarjimasini o'qimang, chunki tarjimasi noto'g'ri deb bir necha marta bir ilmli kishi ta'kidladilar, dedilar. Endi Qur'onni arab tilida o'qish tengi yo'q ne'matdir deb o'zlari ham yozib qo'yibdilar. Arab tilini o'rganish sunnat, lekin sharoitimizni inobatga olib arab kalimasini arab tilini o'rganish bilan bir qatorda o'zbek tilida chiqayotgan Qur'onni o'qish va uning mohiyatini tushunish mumkindir axir. Albatta mumkin. Kimki o'sha Sharq yulduzida chiqayotgan Qur'oni Karimni tarjimasini o'qib bo'lmaydi degan bo'lsa, katta xato qiladi. Bizni qo'limizdan kelmagan ishni bajargan ekan o'sha akalarimiz, otasiga rahmat, umridan baraka topsin. Bu Qur'oni Karimni tarjimasini o'qish kerak, lekin albatta buni tan olishimiz kerak. Har qanday ishda kamchilik bo'ladi. Har to'kishda bir ayb, dedilar. Har qanday ishda kamchiligi, noqis tomoni, nuqsoni bo'lishi tabiiy. Nuqsoni yo'q ish Allohning ishi. Bandaning ishi nuqsonli bo'ladi albatta. O'sha Qur'oni Karimni tarjimasida xatolari bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Lekin o'qiganlar keyingi avlod uni sekin asta tuzatib boraveradilar. Buni o'qish kerak. Xudoning marhamati bo'lib bu ham shu jaridada chiqib, o'sha oylamada chiqib turganligi ulug' bir ne'mat. Undan tashqari bu Qur'onni o'zbekchasini o'zini namozda o'qisak nima qiladi degan savollarni beradilar. U xato. O'zbek tiliga o'g'irib turib ibodatni o'qib bo'lmaydi. Chunki o'zbek tiliga o'g'irilgan kitobni Qur'on deb aytilmaydi. U Qur'onning ma'nosining tarjimasi bo'ladi. Qur'on faqat arab tilida turgan holatidagina Qur'on deb nomlanadi. Boshqa tilga o'tgandan keyin uni Qur'on deb nomlanmaydi. Namozda Qur'on o'qish kerak. Qur'on faqat arab tilida o'qiladi. Biz uni ma'nosini esa boshqa tilga tarjima qilamiz. U boshqa gap. Namozdan tashqari vaqtda o'qilsa bo'laveradi. Undan tashqari maktablarda bo'layotgan tazyiqlardan shikoyat qilib qizlarimizdan, singillarimizdan kelayotgan xatlarni ham keti to'xtamayotibdi. 276 maktabdan, yana bu yoqda 41 maktabdan xatlar yozishgan singillarimiz. Lekin sizlardan bitta iltimos, xatni bunaqa imzosiz yozmanglar. Hozir imzosiz xat hech qayerda o'tmaydigan bo'lib qolgan. Buni anonimka deb, lekin uni e'tiborga hech kim olmaydi. Shuning uchun xat yozgan bo'lsanglar, aniq, tiniq isminglar, sinfinglar, imzoyinglar bilan yozsanglar, keyin bundan bir narsa chiqishi mumkin. Bu xatlarni endi bir joyga ko'tarib olib borib, bundan bir ish chiqarishga odamni aqli yetmaydi. Imzolari bilan yozsanglar foydali bo'ladi. Yana birlari yozadilarki, juma kuni bilan Arafa kuni ko'p Juma kuni bilan Arafa kuni olov yoqmaslik kerak ekan. Novvoylar nima qilishlari kerak? Ha, bo'lmasa novvoylar, oshpazlar olov yoqmasdan ovqat qilishlari kerak bo'ladi. Yaxshi bo'ladi. Mumkin shunday? Mumkin bo'lmaydigan bo'lsa, olov yoqaversinlar bemalol, hech narsa qilmaydi.
Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin walhamdulillahi robbil alamin. Allohumma ya muqallibal qulubi sabbit qulubana ala dinika